Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit din nou în Piața Victoriei, de oriunde ne ascultați și eventual chiar vedeți. Invitatul meu în această seară este domnul Dragoș Pâslaru, copreședinte Reper, europarlamentar Reper și, important în economia discuției noastre din această seară, fost ministru al muncii în cabinetul Cioloș. Bună seara, domnule Dragoș Pâslaru, bine ați revenit la Europa FM.
Bună seara și mulțumesc din nou pentru invitație.
Domnule ministru, în această calitate începem, de fost ministru, avem pe masă, la câțiva pași, practic, de adoptare, o nouă lege a pensiilor, însoțită de un foarte mare scandal intern, inclusiv în cadrul coaliției care nu e așa, teoretic, o susține. Din punctul dumneavoastră, această lege a pensiilor menită oficial să corecteze niște inechități importante, dar în același timp cu surse de finanțare extrem de incerte, este o lege bună, este un pas înainte necesar sau e o mare problemă, va fi o mare problemă pentru România?
Din păcate, guvernul Ciolacu ratează ocazia de a face o reformă în care să putem înțelege exact care este direcția sistemului de pensii. În ciuda faptului că a primit asistență de la Banca Mondială, că au existat discuții cu Comisia Europeană, practic ce reușește într-un mod incredibil guvernul Ciolacu este, din rațiuni populiste, să strice ceea ce de fapt trebuia să fie un cadru legislativ bipartizan, în care să nu existe că e al partidului X sau al partidului Y, care să dea într-adevăr pensionarilor din România sau celor care urmează să iasă la pensie o perspectivă, să înțeleagă care de fapt le este perspectiva pentru atunci când vor ieși la pensie. Și o să încerc să argumentez foarte pe scurt.
Chiar vă rog.
În primul lucru este modul în care acest proiect de lege vine cu niște promisiuni pentru anul 2024. Ce pare foarte important de reamintit, o revenire la sistemul de indexare automată, într-adevăr cu mecanism de calcul un pic diferit, dar ceea ce a desfințat PSD-ul în 2017. Și știți foarte bine că până în 2017 aveam mecanismul care la 1 ianuarie pensiile se indexau cu rata inflației. Ei bine, acum proiectul readuce acest lucru și asta este ceva bun. Pe de altă parte însă PSD-ul nu se oprește aici și vine și promite că va exista o creștere de până la 40% a pensiilor în luna septembrie, într-o a doua tură după partea asta. E, aici, practic, se rupe filmul, ca să fiu foarte explicit. Pentru că se promite pensionarilor o mărire pentru care nu sunt bani, nu vor fi bani și evident că pentru oricine din țara asta urmărește un pic politica, ca tu să promiți o mărire exact înainte de alegeri, deci în luna septembrie, este clar de un populism fără margini. Și aici, practic, apare prima mare tensiune și prima mare greșeală a guvernului.
Să nu trecem peste acest nu sunt bani, nu vor fi bani. De ce să fim așa de sigur că nu vor fi bani? Până la urmă, cei doi copreședinți ai coaliției au spus, am găsit surse de finanțare, ne punem pe evaziunea fiscală, o rezolvăm și o să avem de acolo, o să curgă banii. De ce nu i-am crede până la urmă, nu?
Primul lucru pe care, în afară de ce spun eu, ce spune Comisia Europeană, că nu sunt bani și că măsurile pe care le-a adoptat guvernul nu o să fie suficiente, haideți să ne uităm ce s-a întâmplat în aceste zile și cum s-au certat efectiv, ca la piață, cele două partide aflate la putere, PSD cu PNL. Am avut o fază de cascadorii râsului, dacă n-ar fi de plâns de fapt, în care ministrul finanțelor a spus că nu acceptă practic această lege și s-au stat la negocieri 4 ore, după aceea au stat și în coaliție și au tot discutat faptul că brusc PNL-ul constată că există niște promisiuni care nu pot fi îndeplinite în ceea ce înseamnă promisiunile bugetare. Și s-a ajuns într-un narativ în care PSD spune că vrea să mărească pensiile și PNL-ul spune că și el ar vrea, dar de fapt nu există bani. Și atunci când tu ai partidul care are ministrul de finanțe, până la urmă, chiar dacă ministrul Boloș nu este, să spunem, afiliat direct la PNL, este desemnat de PNL. Deci dacă tu ai partidul care are ministrul de finanțe care spune că nu sunt bani, atunci, evident că avem o mare problemă. Și atunci, din exterior, ca economist, ca om care am fost în Ministerul Muncii, care știe care este impactul acestei bugetare. De unde se scoți banii aceștia când tu acum vei avea un deficit în care ieri, atenție, ieri Comisia Europeană le estimează la 6,3%, reduce creșterea economică la 2,2%, deci practic spune că lucrurile vor merge prost sau mai prost anul viitor și totdeauna trebuie să știm, asta e o regulă generală în economie, că atunci când ești pe un trend descrescător, chiar de oarecare creștere economică, atunci evident nu mai poți miza pe niște încasări suplimentare, ci din contră încasările la buget vor fi mai mici. Și atunci, ca să fie foarte clar, nu doar spun eu, nu doar spun experții Comisiei Europene, ci deja se ceartă între ei în coaliție că nu sunt acești bani, nu există. Asta este, de fapt, pe subiectul acesta, că se creează niște așteptări nerealiste către pensionari, care, evident, vor fi nu doar dezamăgiți, dar poate că vor încerca cumva să spere și speranța le este tăiată de guvernarea actuală.
Domnule Păslaru, credeți că există vreo posibilitate de a asigura totuși fonduri pentru această creștere, mai ales pentru cea din septembrie, fără ca din 2025 să vină un tsunami fiscal asupra României, ceea ce se așteaptă deja foarte mulți?
Asta este a doua. Deci prima minciună este că vor crește pensiile cu 40%. Nu se va întâmpla. A doua minciună foarte importantă pe care guvernul ne pune pe masă, că în 2024 nu o să crească taxele. Vă spun ca să fie rămas spus aici. România nu va reuși să închidă bugetul de anul viitor, nu doar că nu va reuși să plătească pensiile în septembrie, dar nu va reuși să închidă bugetul anul viitor fără creștere de taxe adiționale.
Deci în 2024 îmi spuneți 2024. Creștere, deci, în an electoral, Doamne.
Deci eu vă spun, dacă ați urmărit discursul, inclusiv declarația unui coleg de-al meu europarlamentar, al lui Victor Negrescu, a reamintit că a existat acea solicitare a Comisiei Europene, atenție, deci nu că noi ne uităm la asta, ne solicită Uniunea Europeană de creșterea TVA-ului și ne aducem aminte că, într-adevăr, Comisia Europeană în analiza pe care a făcut-o a spus că pachetul fiscal, așa cum e gândit de guvern, nu va strânge resursele și că recomand, într-adevăr, o creștere de taxare indirectă. Și orice economist spune foarte clar că atunci când tu vii pe taxe directe sau spre ea, practic, tot felul de taxe în economie, va exista, în primul rând, o reacție de evitare, mai ales dacă oamenii nu simt că taxarea respectivă aduce și un beneficiu pe educație, pe sănătate, pe administrație publică. Și deci, ca să fiu foarte clar, o problemă majoră este aceasta că taxele nu vor mai crește în 2024. Am văzut că PNL-ul își rupe deja hainele că peste cadavrul lor, dar realitatea este că la modul în care în continuare se cheltuie bani în administrația publică, cu pierderile companiilor de stat, cu faptul că acum în noiembrie-decembrie nu e că se cheltuie mai puțin pentru că s-au redus structural niște cheltuieli, ci doar s-a dat ordin pe unitate ca să nu se mai cheltuie niște bani care vor fi vărsați în luna ianuarie-februarie.
Aruncați peste gard.
Exact. Deci eu vă spun că în luna februarie, când vor veni de altfel și primele taxe mărite pentru micro-întreprinderi și așa mai departe, va fi într-adevăr o nebunie. Deci vom avea deja deficit de spre 2% numai din două luni, rapid, ca să fie așa clare lucrurile. Și mai există o minciună și cu asta...
Vă rog. Vreau
să faptul că România nu o să se îndatoreze. Asta suplimentar în 2024. Am auzit-o și pe asta spusă că România nu va crește datoria publică. Comisia Europeană a publicat ieri faptul că datoria publică va crește până în 2025, depășind 50% din PIB, care era pentru noi în legislație un prag important pe care nu trebuie să-l depășim. Și da, anul viitor vom avea acest împrumut record și ce vreau să subliniez, pentru că e important să înțeleagă lumea, deja costul datoriei publice în România pe care noi îl plătim an de an e mai mare decât bugetul de educație. Deci discutăm de niște derapaje monumentale în condițiile în care guvernul ne sugerează că totul merge bine, că să ne vedem de treabă și promite inclusiv lucruri legate de pere și micșunele ca pe vremea lui Ceaușescu. Deci astea mi se par niște lucruri importante de reținut de către cei care ne urmăresc.
Bun. Rămâne totuși întrebarea. Avem cea mai proastă colectare de TVA din Uniunea Europeană. Este un lucru știut și e cronic. Nu că s-a întâmplat într-un an, că a fost o sincopă, că a greșit cineva. Este în mod cronic cea mai proastă colectare a taxei cel mai facil de colectat. Că așa
absolut.
E considerat.
Absolut.
De ce? De ce? Nu este dorință, nu este putirință, nu este știință. De ce suntem în această situație?
Haideți să le luăm sistemic, doar ca să aducem niște cifre. Deci, într-adevăr, România colectează ca rată efectivă circa 12,7%, când noi avem rata de fapt de 19%. Deci, practic, am putea să avem liniștit 12,7, pentru că oricum noi nu colectăm de 19. Deci, ceea ce se întâmplă în România sistemic este următorul. Este sport național zona aceasta de economie gri-neagră și aceste lucruri nu se întâmplă fără ca autoritățile să participe la acest sport național. Ca să ne înțelegem foarte, foarte clar. Există județe întregi din această țară în care economia de stat, sau mai bine spus, lucrurile care se bazează pe fonduri publice, sunt undeva peste 70% din toată activitatea economică a județului respectiv. Acolo există o încrengătură de relații care are ca scop, de fapt, un control politic al activității economice și, evident, se închide ochiul atunci când e vorba de a nu plăti, atunci când e vorba de a merge la negru, când e vorba de chitanțe și așa mai departe. Și lucrurile astea, trebuie să înțelegem, se fac cu girul politic local și cu inspectorii de la ANAF închizând ochii, pentru că, evident, aceste lucruri altfel ar fi văzute. Și vreau să aduc aici, iarăși ca argument, nu doar că zic eu lucrurile astea, a apărut un raport foarte interesant zilele trecute de la Curtea de Conturi, în care cer în mod explicit ANAF-ului, și au trimis la parchet dosarul, cereau în mod explicit ANAF-ului să facă un control la o serie de întreprinderi care prin analiza de risc au ieșit că sunt într-adevăr cu risc ridicat și în acest moment, deci Curtea de Conturi constată că ANAF-ul închide ochii la anumite lucruri care i s-au solicitat în mod direct pe care să le verifice. Și asta mi se pare foarte important să înțelegem. Economia subterană, economia gri este clar făcută și există pentru că nu se dorește într-adevăr să iasă la suprafață anumite tranzacții, mai ales în zonele acestea crepusculare cu baronate politice. Și al doilea element foarte important, de aceea, de exemplu, deși în 2016 guvernul Cioloș a lăsase proiectul de digitalizare a ANAF cu selectarea consultantului, cu banii de la Banca Mondială, cu tot tacâmul, în 2017 i s-a pus cruce tocmai pentru că ar fi scos în evidență niște lucruri care nu erau în ordine, inclusiv determinarea care sunt beneficiarii reali ai anumitor tipuri de tranzacții sau lucruri care se întâmplă în economie, inclusiv în circuitul bancar, inclusiv averi nejustificate, inclusiv lucruri de acest tip. Și atunci, acum asistăm, de fapt, la o retorică în care se spune că se dorește colectare, așa mai departe, dar ce se întâmplă, ca toată lumea să înțeleagă, în loc să-i taxezi pe cei care nu sunt taxați și sunt sub protecție politică, îi taxezi tot pe cei care sunt, de fapt, onești și își plătesc taxele. Asta mi se pare mie incredibil, că toți aia 60% care își plătesc taxele sunt loviți, în contextul în care ăilalți 40% care sunt sub prag, într-adevăr, nu îi controlează nimeni. Și mai vreau să mai adaug un singur lucru aici. Doar o mică fracțiune din economia subterană sau gri în România este, într-adevăr, o economie de subzistență, în care oamenii, practic, pentru că pur și simplu sunt loviți de costul vieții, se descurcă și ei cum pot pe trocuri în rural și așa mai departe. Această fracțiune este, de fapt, tot o consecință a modului în care lucrează politica fiscală, care lovește disproporționat pe cei vulnerabili față de restul societății. Și aici, din perspectiva asta, ceea ce cred că este foarte important, e că dacă întreb la nivel guvernamental care este diferențierea de politică fiscală ca pe cei vulnerabili totuși să-i protejezi cât de cât, nu există absolut nimic în sensul ăsta. Există ținerea într-un fel de sindrom Stockholm, de dependență a unei populații care să știe că primarul le dă, primarul le face sau chestii de sau partidul sau guvernul, dar altfel, ideea de a susține ca micii acești antreprenori de subzistență, ca să spun așa, să iasă la suprafață, asta este ceva ce, din păcate, nu avem. Și vă dau exemplu aici și cu asta închei, e legat de producția palincii în gospodării. Nu știu dacă ați văzut recent zilele trecute un proiect în care s-a gândit guvernul cum să taxeze dacă produci mai mult de 50 de litri de palincă la nivelul gospodării. Când asta este o chestiune complet absurdă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să vizi, oferi eu vreo perspectivă ca acești întreprinzători individuali care fac și ei ce pot acolo la ei în gospodărie. să-și poată înființa o firmă, o întreprindere individuală, orice, ca să poată să se dezvolte, eventual să comercializeze, să poți să-i ajut cu autorizații, în loc să stau să mă gândesc cum le dau în cap numărându-i litri de țuică pe care îi produc în gospodărie. Deci mi se pare exact asta este o imagine asupra modului în care guvernul declară chipurile luptă cu evaziunea, în timp ce tolerează această plagă națională legată de și sport național legat de evitarea sub control politic a fiscalității.
O plagă națională este considerată, domnule Dragoș Păslaru, și chestiunea pensiilor speciale, pe care legea adoptată nu a rezolvat-o sub nicio formă, a coafat-o puțin, este o opinie unanimă în interiorul țării, dar care, iată, este, reprezintă o gălușcă înghițită, pare să, de Comisia Europeană, care a vrut să creadă cumva că s-a întâmplat ceva. De ce această reticență a Comisiei Europene de a sesiza ceea ce se vede și din avion? Că nu s-a rezolvat nimic la nivelul pensiilor speciale, de fapt.
Da, nu cred că există în acest moment o acceptare din partea Comisiei Europene că cele două legi, această făcătură pe pensii speciale și partea de legea pensiilor, rezolvă de fapt întru totul reformele pe care România și le-a asumat. Dar aici intrăm deja pe fond. Deci am discutat mai întâi de bani și de faptul că populismul este flagrant. Hai să discutăm și pe fond, pentru că pe fond mi se pare că ceea ce s-a întâmplat zilele acestea a fost următorul narativ. S-a zis, ne cere Bruxelles, trebuie repede să adoptăm legea pensiilor, pentru că altfel nu știu ce probleme
ca
avem.
Ca să scăpăm de acel plafon de 9,4%.
Ca să scăpăm de plafon pe care nu l-am atins și nu o să-l atingem încă o perioadă de timp. Și doi, pentru că ne zice Bruxelles că trebuie să o faci. Atenție! Aceste angajamente legate de reforma pensiilor sunt în rapoartele de țară ale României încă de acum, dacă nu mă știu, 8 ani sau 9 ani de zile, cel puțin. Da? Al doilea lucru important pe care trebuie să-l reținem este că România și-a asumat această reformă legată de legea pensiilor în urmă cu peste 2 ani de zile. Deci ca tu să-mi spui acum, și Banca Mondială a făcut proiectul de reformă, prima sa versiune, de acum un an și ceva. Deci ca să-mi spui acum că trebuie pe repede înainte, cu o dezbatere aproape inexistent în Parlament, că trebuie să împingi chestia asta, prin care vârsta femeilor de pensionare crește de la 62 la 65 de ani, fără nicio dezbatere în societate, fără nimic, pur și simplu. Adică sunt niște lucruri care sunt complet neadecvate din perspectiva ascunderii sau punerii sub preș a unor decizii cu importanță pentru societate. Dar pe partea de inechități, pentru că ni s-a spus că această legislație colectează inechități. Numărul 1. Inechitățile din sistemul de pensii sunt inechități create de actuala guvernare sau de partidele care au fost PSD-PNL și care au venit cu tot felul de privilegii, fie localizate regional, fie sectorial, care au făcut derogări de la modul în care se întâmplă mecanismul contributiv în general pe partea de pensii. Dacă vă aduceți aminte, în 2017 era ministru doamna Olguța Vasilescu, care ne-a promis atunci că undeva într-un interval de câteva luni de zile va termina recalcularea pensiilor. Vă aduceți aminte, era marea chestie cu recalcularea pensiilor. Deci discutăm de 2017. Suntem acum, 6 ani mai târziu, ni se promite că până în septembrie terminăm recalcularea. Dumnezeule! Deci asta, ca să-mi spună din nou același narativ că se termină recalcularea, asta este un lucru imposibil fără o reformă din temelii a sistemului de pensii. În sistemul de pensii, și am avut ocazia când am fost ministru să aflu acest lucru, practic nu mai există documente. Deci există arhive întregi pe partea aceasta legate de oameni care au muncit, care nu mai există. Și atunci, practic, când cineva se duce să își calculeze o pensie, îi se spune de cel mai multe ori la ghișeu, și asta a fost o chestie pe care am încercat și eu să o corectez și am venit cu niște ordine de ministru în acest sens, pentru că, practic, lumea este îndrumată să se ducă în instanță pentru ca funcționarul la casă de pensii să nu mai stea să caute, să vadă, să așa că e complicat.
Și să nu-și asume nimic.
Deci, practic, lumea este împinsă spre instanță și instanțele sunt debordate, deci complet înghesuite, pentru că statul nu-și face treaba. Iar pe partea de inechități, pe lângă astea promise de PSD din 2017, pe care încă nu le-am făcut, dar acum le promite din nou de parcă e albă ca zăpada, avem o problemă majoră, într-adevăr, cu partea de contributivitate. Și modul în care tu ai legea pensiilor, care nu-ți spune niciun cuvânt de pensiile alelalte, asta în sine este un lucru extrem de regretabil. Deci tu practic consideri că alea speciale nici măcar nu sunt pensii. Asta e ideea. Deci practic excluziate din cadru. Asta e ideea. Și această decupare a peisajului în care pensiile pentru căței sunt pensii speciale și pensii în legea pensiilor și pensiile pentru lei sunt într-o legislație separată, asta în sine îți arată de fapt inechitatea majoră pe care o avem acum.
Cea mai mare inechitate.
Piața Victoriei la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu domnul Dragoș Păslaru, copreședinte Reper și fost ministru al muncii. Domnule Păslaru, vă pregătiți și partidul dumneavoastră, nu-i așa, și dumneavoastră personal, presupun, pentru anul electoral care va să vie, primul scrutin cel europarlamentar, nici măcar nu este foarte departe, mai sunt câteva luni până atunci. Care este planul Reper? Pentru că, vedem, sunt tot felul de așezări. Foștii dumneavoastră colegi de la USR încearcă să facă o coalizare pe dreapta împreună cu PMP și Forța Dreptei. Dumneavoastră, încotro mergeți? Cum vedeți anul electoral viitor?
În primul rând, cred că vom avea această campanie de europarlamentare care are niște coordonate clare. Va fi o campanie pe o primă linie de coordonate pro-europeni versus suveraniști anti-europeni. Și aici este un lucru foarte clar. Reper cere în mod explicit tuturor forțelor democratice din această țară, că-s la putere, că-s la opoziție, că unde ori fi, să facem un front comun împotriva extremismului. Asta este un mesaj pe care de fiecare dată îl punem pe masă și Reper este într-adevăr în această avangardă a luptei împotriva extremismului.
Adică să faceți front comun cu PSD-ul, să înțeleg?
Front comun cu oricine pentru a putea să anulăm acest narativ filorus și anti-european, arătând într-adevăr care sunt beneficiile Uniunii Europene. Asta cred că este o misiune pe care toată lumea o are de făcut. Al doilea lucru care mi se pare esențial este ca la alegerile europarlamentare să fie mai mult decât un sondaj de opinie național și să trimiți niște oameni care să poată într-adevăr să negocieze la nivel european niște lucruri complicate. În perioada următoare, în mandatul următor, se va discuta lărgirea, extinderea Uniunii Europene. Va fi posibil, și asta e cerut de Parlamentul European, o discuție de tratate, care să introducem noi competențe pe educație, pe sănătate, pe social. Să discutăm de cum să se facă votul ca Austria să nu mai poată vreodată sau un alt stat membru să blocheze. Deci sunt niște lucruri cruciale care se pot negocia doar de profesioniști, de oameni care știu să facă lucrul ăsta. Și dacă este ceva unde avem clar un atu, spunem noi, net față de orice altă delegație în Parlamentul European în legislatura actuală, este performanța pe care europarlamentarii Reper au avut-o în acest mandat. Ce cred într-adevăr că trebuie făcut de acum și până la alegeri de către partidul nostru, este ca după ce în tot acest mandat ne-am concentrat poate mai mult pe ce am avut de făcut și ce am livrat, este să putem explica populației într-adevăr lucrurile acestea, care sunt beneficiile concrete pentru români și să fim siguri că lumea înțelege care este diferența între un europarlamentar activ și un europarlamentar care n-a făcut nimic. M-am uitat, de exemplu, și asta mi se pare foarte important, pe activitatea lui Corneliu Vadim Tudor. Nu știu dacă lumea își mai aduce aminte, Corneliu Vadim Tudor a fost europarlamentar și este acum considerat unul din corifei sau antemergătorii Partidului Aur și așa mai departe. M-am uitat pe activitatea pe care a avut-o în Parlamentul European în a șaptea legislatură. Nu a făcut nimic decât discursuri care să-l protejeze pe Becali după ce a fost arestat.
Da, domnule Păslaru, dar știți că românul, și nu numai românul, dar noi ne referim acum la electoratul nostru, nu prea votează activitatea în Parlamentul European. Tot temele interne, frustrările interne, vizibilitatea, notorietatea internă sunt cele care fac legea și la alegerile europarlamentare. Și în urmă cu, în curând se vor împlini 5 ani, 4 ani și jumătate până la urmă, votul n-a fost masiv pe teme europene, a fost un vot masiv împotriva lui Liviu Dragnea. ceea ce a dus niște rezultate spectaculoase pentru USR Plus pe vremea aceea, aceea era formula, și pentru PNL. Deci, în acest punct de vedere, care este strategia dumneavoastră?
Da, aici cred că, mulțumesc că ați punctat ceva absolut corect și nu sunt în dezacord cu tema că interesul românilor este pentru politică internă. Ce încerc însă să spun și să adaug este că politica europeană este din ce în ce mai mult politică internă. Cu alte cuvinte, toată lupta din mandatul acesta pe care am avut-o pentru a scoate copiii din sărăcie la nivel european, evident că privește în primul rând România, pentru că suntem țara cu cei mai mulți copii în sărăcie. Deci avem 41,5% din toți copiii României care sunt în risc de excluziune sau sărăcie. Și da, cred că oricine își dorește într-adevăr să avem o soartă mai bună pentru copii, înțelege că la nivel european avem într-adevăr finanțări și politici care pot...
Înțelege, pentru că este foarte multă demonizare a acestei influențe a politicii europene asupra politicii interne, unul dintre motivele pentru care cresc atât de mult suveraniștii, și nu numai în România.
De acord, dar în același timp, pe partea de să ne ajutăm copiii în țară, cred că nimeni nu are aici vreo problemă ca să primim niște bani și să avem într-adevăr educație, sănătate, nutriție sau locuire mai bună pentru copii. Și când primești niște miliarde de euro pentru chestia asta, iar tu ca guvern în România nu folosești banii suficient de bine, într-adevăr e o problemă. Dar cred că grija pentru copii, pentru tineri, pentru persoanele cu dizabilități, pentru economie, pentru competențele pe care le avem nevoie în aceste tranziții care ni se, care se întâmplă zilele acestea, verde și digital, toate lucrurile astea sunt politică internă. Și da, aveți dreptate că avem nevoie de a le traduce mai bine pentru ca oamenii să înțeleagă legătura asta mai bine și este parte din prioritatea noastră. Cealaltă lucru care mi se pare vital este ca la fiecare oportunitate pe care o avem în care este atacată Uniunea Europeană să putem explica de fapt ce s-ar întâmpla fără Uniunea Europeană. Unde ar fi România dacă n-ar fi în acest context al Uniunii Europene?
Mergeți singuri, să înțeleg? Aveți o strategie solitară sau... gândiți alianțe? Vă întrebam și mai devreme.
În acest, da, m-ați mai întrebat și cu altă ocazie. Răspunsul meu este mai nuanțat în acest moment. Cred că este nevoie de un moment de coagulare în zona aceasta a societății și a politicii. Noi avem, în acest moment, observăm că pe lângă ce avem cu extremiștii, există într-adevăr această concentrare, dreapta, 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 toată lumea vrea dreapta. Cred că zona de centru, zona în care putem într-adevăr să ne uităm la progresul societății și din perspectiva drepturilor individuale, a unei alte viziuni cu privire la raportarea între economie și social, este complet liberă. Și aici, evident că suntem mai mult decât încântați să strângem rândurile împreună cu orice alte forțe politice progresiste care susțin transformarea ecologică, care sunt pe ideea aceasta de tineri și de rolul pe care noua generație trebuie să-l aibă. Deci, cred că în perioada următoare ce o să vedeți din partea noastră este un apel la coagulare, inclusiv către societatea civilă, către partenerii sociali, pe această zonă care să așeze un echilibru între dezbaterile pure ideologice și, de fapt, măsurile pragmatice de care este nevoie pentru ca România și românii să o ducă mai bine. Deci veți vedea o astfel de coagulare, să nu numim încă o alianță sau o coaliție, să numim mai întâi o platformă în care să putem, într-adevăr, să ne regăsim și în această zonă a electoratului.
Nu prea văd restul partidelor la care faceți referire. USR-ul este deja lipit de două partide conservatoare, nu? PMP, da. Adică lipit. În negocieri avansate cu două partide conservatoare.
Vă pot da câteva exemple.
Vă rog.
Deci există, de exemplu, un partid pro-european care se numește Volt și care este un partid care se concentrează mai ales pe zona de tineret. Există niște mișcări care sunt afiliate la Verzii Europeni și care încearcă cumva să susțină această agendă legată de pactul ecologic și aici îl avem inclusiv pe colegul Nicu Ștefănuță, da, care cumva încearcă să creeze o anumită efervescență în acea zonă de electorat. Avem în același timp inclusiv alte grupări care sunt încă civice, care nu sunt neapărat partide politice și care au pe anumite nișe importante din societate niște mesaje care rezonează societatea. Mie mi se pare că este un moment în care toată lumea care dorește să contribuie la un mesaj pro-european, dar în același timp care să aibă acest echilibru important între dezvoltare și competitivitate și pe de altă parte echitate și a putea investi în educație, sănătate și politici sociale, în acest moment există această deschidere pe care noi o arătăm și putem crea împreună o platformă.
Rămâne de văzut care e și forța lor electorală. Se vorbea de o apropiere de PNL. Aveți așa ceva în vedere? Erau zvonuri în politica internă.
Lucrurile, în fine, zvonurile sunt zvonuri. Ceea ce este foarte important de înțeles, că acum ceea ce se întâmplă la PNL este extrem de trist din punctul nostru de vedere. Există o vasalitate față de PSD care duce la distrugerea electoratului PNL. Mi se pare că parchetul de suprataxare de un afront la oricine. Deci Brătianu se răsucește în mormânt în această, dacă vezi, figurativ. Dar ceea ce este foarte clar este că PNL-ul până nu se trezește. Și am văzut aici câteva apeluri pe care anumiți lideri ai PNL le-au avut în ultima perioadă, inclusiv niște contre suburbane ale PSD-ului către zona aceasta de leadership. Dar cred că PNL-ul, dacă nu se trezește, nu avem ce să discutăm. Pentru că acum, pur și simplu, sunt sub papucul PSD-ului, fac jocul PSD-ului și ca să mi se vină și să mi se spună public că dacă nu era PNL-ul, era mai rău. Asta, scuzați-mă, dar pentru noi toți urmărind acest narativ, adică, da, ne taxa și mai tare, era mult mai rău. Păi atunci de ce stai acolo? Stai acolo pe post de buffer ca PSD-ul să nu distrugă economia și societatea? Adică nu poți să învinzi un astfel de narativ. Și atunci dacă PNL-ul se trezește, vine cu o idee de a proiecta o altă majoritate, aici e evident că nu mai suntem naivi sau puierili, e clar că nu poți cu ce avem noi acum în opoziție să guvernezi și e nevoie de a vedea cum strângi procentele. Deci discuțiile, ca să fie foarte, foarte clar, nu sunt în acest moment cu PNL-ul așa cum este el, dar dacă un PNL revine la niște politici cu adevărat liberale și ai avea ce să discuți pe fond, pe substanță, evident că nu am refuzat aceste discuții.
Veți avea candidat la alegerile prezidențiale? Reper?
Partidul Reper vrea neapărat ca să nu ajungem să avem un președinte de stânga sau extremist. Pentru asta, noi nu numai că vom avea o persoană un candidat care să poată să ducă funcția prezidențială, dar vom invita, practic, ca toată zona aceasta de eșichier politic să treacă la un alt nivel de sofisticare politică, pentru că totuși România nu trebuie să mai băltească sau să revină la anul 2000, și să avem ceea ce se numește open primaries, deci cumva alegeri deschise interne prin care toate aceste șichier politic să-și pună floarea cea vestită la înaintare și să vedem pe cine am putea susține ca să nu ne trezim, și asta este un lucru de mare responsabilitate, ca în turul 2 n-ajunge nimeni din zona centru-dreaptă. Și asta este ceva ce la acest apel lansez.
Dar cui ați propune? Cui lansați concret acest apel?
Eu unul și partidul nostru, evident, crede că Dacian Cioloș este mai mult decât pregătit pentru un mandat prezidențial diferit de acest mandat al lui Klaus Iohannis, în care președintele este pe de o parte absent, pe de altă parte ia partea unui partid politic anume. Cred că rolul funcției prezidențiale este acela de a media în societate și de a păstra legătura cu societatea civilă și de a se asigura că echilibrele mari ale societății sunt acolo și de a asigura și linia pro-europeană, că asta este foarte, foarte important. De aceea, Cioloș este un candidat perfect pentru acest proces. Dar atenție, un lucru foarte important este acela de a înțelege că avem nevoie de o unitate din aceste perspective.
Cui lansați apelul? Că suntem chiar pe final. Cui veți lansa acest apel la primaries?
Eu cred că discutăm aici clar de USR, discutăm de PMP, FD, UDMR și PNL până la urmă. Evident că PNL-ul în acest moment este într-o situație în care, inclusiv în sondaje, n-are pe nimeni care să se apropie de top 3 opțiuni. Deci asta este o problemă majoră.
Reținem că președintele Reper lansează un apel către partidele non-PSD, ca să fie mai ușor, inclusiv USR și PNL, pentru stabilirea unui candidat comun la prezidențiale. Domnule Păslaru, am terminat timpul foarte repede, din punctul meu de vedere. Mai erau multe de vorbit, dar poate cu altă ocazie. Vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei, dragi prieteni. Ne auzim din nou săptămâna viitoare. Rămâneți cu Europa FM.